tinklalaidžiai 20 pradedant ją pramas. Assalomu alaykum. Bugun 18-avgust payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Rossiyaning Tula viloyatida 50 nafar o'zbek mardikori qurlik sharoitida yashab ishlamoqda.
Yerda hech kim zonani kiritsin, tartilgan zobori bor, chegarasi bor. Kuruklu sutka ish, ketak, sindi soat degan narsa yo'zi. Xohlasa tomatda ishlaydi, xohlasa ikki sutka ishlatadi.
Qullik bilan bog'liq boshqa holat. Ayni paytda Rossiyada qulfuruchlikda gumonlangan o'zbekistonlik Bahriddin Yo'ldoshev ushlandi.
Этот человек находился в розыске МВД Республики Узбекистан.
O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan yana bir o'zbek qochqini Qo'qonlik Sobirjon Nosirov Qozog'istonda hibsga olindi.
Nosirov Sobirjon degan bolani Qozog'istonda ushlab O'zbekistonga ekstraditsiya qilish tarafi aniqlashtirib turibdi.
O'zbekistonda maktabga hozirlik bir o'quvchini 1-sentyabrga tayyorlash narxi 150 dollarga yetdi.
150 mingga ikkita yozgi, 200 mingga ikkita qishki bo'lsa, 350-400 mingga olsa bo'ladi.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Ushbu tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston temir yo'llari hissadorlik shirkati joriy yil oktyabr oyida Ispaniyadan yana bitta Talgo rusumidagi poyezdni olib keladi. Mazkur tezkor poyezdning Toshkent-Samarqand shaharlari o'rtasida qatnashi rejalangan. Birinchi Talgo poyezdi O'zbekistonga 23 iyul kuni olib kelingan edi. Bu poyezd soatiga 250 km tezlikda yurish imkoniyatiga ega. O'zbekiston temir yo'llari 2009-yilda Ispaniyaning Talgo shirkati bilan temir yo'l sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish haqida anglashuv memorandumi imzolagan. Ispaniya temir yo'l poyezdlari ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Moskva viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasiga tayanib, Baltinfo agentligining xabar qilishicha, Podolsk shahrining Yubileyniy ko'chasida o'tkazilgan reyd davomida 21 va 37 yashar O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Tintuv paytida ulardan 374 va 24 gram og'irlikdagi 2 gram oq kukun topilgan. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, oq kukun gerein bo'lib chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar Rossiyaga gerein tashish bilan shug'ullangan. Hozirda ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Yelena Urlayeva yana qo'lga olindi. Inson huquqlari faoli Bahodir Namozov ozodlikka Namangan shahridan hibsga olingan Urlayeva keyinroq Chinor blokpostida ushlanganini aytdi.
Yelenani shahar adaptatsiyasidan qo'yib yuborishgan o'zi. Lekin qaytib kelayotganda Chinor degan blokpost bor. Buncha qadar Namangandan chiqayotganda blokpost. O'sha yerda katta mashinalar to'planadi, odamlar to'planib rasmga tushirgan ekan. Yana militsiya xodimlari naqd olishgan, ularga naqd telefon qildi. Bundan 20 oldi.
Dedi Bahodir Namozov. So'nggi xabarlarga ko'ra, Yelena Urlayeva Chinor postidan ham qo'yib yuborilgan. Bahodir Namozov Urlayeva Namangan shahriga mahalliy televideniya xodimlari Shoira To'xtaboyeva va hamkasblari Dilrabo Yo'ldoshova va Bahrom Badalshoyev Badalshoyev ustidan boshlangan sud jarayonini kuzatish uchun borgan, biroq Urlayeva piket o'tkazishga uringan paytda o'sha yerda hibsga olingan. BMT Xavfsizlik Kengashi Suriya buhronini muhokama qiladi. Nyu-Yorkdagi diplomatlarga ko'ra, bugun kechki payt bo'ladigan maxsus sessiyada inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Navi Pillay ishtirok etadi. Yig'ilishda Pillayning xalqaro jinoyatlar sudini Suriya prezidenti Bashar al-Asadning xavfsizlik kuchlari inson huquqlari bo'yicha xalqaro qonunlarni buzgani haqidagi da'volarni ko'rib chiqishga chaqirishi kutilmoqda. Suriyada hukumatga qarshi 5 oydan beri davom etayotgan namoyishlarda 2000 ga yaqin odam o'lgani aytilmoqda. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan oldin Bashar al-Asad bilan telefon orqali so'zlashgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya rahbarini namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llashni to'xtatish va islohotlar o'tkazishga chaqirdi. BMT rasmiylariga ko'ra, Asad Ban Ki-munga harbiylar va politsiya kuchlari olib borayotgan amaliyotlar to'xtatilganini aytgan. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden dunyo iqtisodiyotining vaziyati Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'zaro til topishishiga bog'liq ekanini urg'uladi. Pekinga safar qilayotgan Bayden kelasi yil Xitoyning yangi rahbari etib saylanishi taxmin qilinayotgan hamkasbi Si Jinping bilan muzokara olib bordi. Si umumiy mas'uliyatni zimmaga olish uchun o'zaro hamkorlikni kengaytirishga chaqirdi.
Biz
har qachongidan ko'ra ko'proq mushtarak mas'uliyatga egamiz. Xitoy, Amerika va dunyo xalqlari Xitoy bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida savdo aloqalari rivojlanishini xohlaydi. Biz ikki buyuk xalqlarimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish yo'lida siz bilan birga ishlashni istaymiz, dedi Xitoy Xalq Respublikasi raisi o'rinbosari Si Jinping. Xitoy AQShning eng yirik kreditoridir. Amerikaning umumiy qiymati 1.7 trillion dollarli davlat obligatsiyalari Xitoyning qo'lida. Isroil janubida amalga oshirilgan hujumda 5 isroillik nobud bo'ldi, 25 nafari yaralandi. Isroil rasmiylari Misrning Sinay yarim oroli chegarasi yaqinidagi hujum muvofiqlashtirilgan tarzda amalga oshirilganini taxmin qilmoqda. Bugungi hujum qurolli shaxslar Misr chegarasi yaqinida ketayotgan avtobusdagi odamlarni pistirmadan o'qqa tutgani bilan boshlangan. Isroil askarlari jangarilarni ta'qib qila boshlagan, biroz o'tib o'sha yerda ikkinchi avtobus portlagan. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak hujum uchun Hamas nazoratida bo'lgan G'azo sektorini ayblab, Isroil bor imkoniyatni ishga solib javob qaytarishini ta'kidlagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Hirot viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida tinch aholidan kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Viloyat ma'muriyati matbuot vakili portlash odamlar bilan to'la kichik avtobus o'tib ketayotgan paytda ro'y berganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, qurbonlar orasida ayollar va bolalar ham bor. Hokimiyat rasmiysi hujum uchun toliblar jangarilarini aybladi. Ayni paytda Afg'oniston sharqidagi Gardez viloyatida AQSh harbiylariga qarashli baza yaqinida xudkush shaxs yuk mashinasiga o'rnatilgan bombani portlatdi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari matbuot vakili Nikolas Konner hujum natijasida afg'onistonlik ikki soqchi halok bo'lganini bildirdi. Unga ko'ra, hujumda NATO kuchlari talafot ko'rmagan. Hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi.
Hasanjon, rahmat. Aziz tinglovchi, ushbu xabarlar bilan Ozodlik sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa siz uchun yangi imkon, yangi link bu daraklar.info. Endilikda siz ushbu link yordamida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, daraklar.info va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Shuningdek, siz agar daraklar.info orqali saytimizga kirishda biror bir muammoga duch kelsangiz, buning uchun siz Ozodlikning Skype'dagi manzili Ozod Skype'ga xabar yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, bizni yangi bir elektron manzilimiz bu ozodlik email elektron belgisi gmail.com. Demak, xabar va ma'lumotlaringizni ushbu manzillarga yo'llashingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Tula viloyatida 50 nafar o'zbek mardikori qullik sharoitida yashab ishlamoqda. Ayni paytda Rossiyada qul furushlikda gumonlangan o'zbekistonlik Bahriddin Yo'ldoshev ushlandi. O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan yana bir o'zbek qochqini Qo'qonlik Sobirjon Nosirov Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekistonda maktabga hozirlik bir o'quvchini 1-sentyabrga tayyorlash narxi $150 yetdi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Demak, havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davomida tinglayotganingiz xabar va lavhalarni ozodlik sayti orqali to'liq o'qish, tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga daraklar.info orqali kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Tula viloyati Zavodskiy tumanidagi Avok zavodida taxminan 90 nafar Markaziy Osiyolik mardikor qullik sharoitida yashab ishlayapti. Ulardan 50 nafari O'zbekiston fuqarolari, 6 nafari Surxondaryolik ekani ozodlikka ma'lum. Bu vaqtda ozodlikka ushbu zavodda ishlayotgan o'zbek mardikorlardan biri telefon orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra 90 kishining barchasining pasportlari zavod rahbariyati tomonidan olib qo'yilgan. Mardikorlar atrofi sim to'siqlar bilan o'ralgan zavod hududidan chiqish huquqiga ega emas. Ishchilar kechayu kunduz dam olishsiz ishlashga majburlar deya xabar qildi Avako zavodida bir oydan buyon ishlayotgan surxondaryolik mardikor.
Biz zavodga ishga kelgandik. Rossiyaning Zavodskiy degan Tulada zavod degan posyolka mar.
Ko'pchilik kelganmizlar Surxondaryoda?
Ha, endi bu yerda bir 50 kishilar bor. Biz endi biz 6 kishi kelganmiz.
50 kishi hammasi Surxondaryodanmi?
Ha, yo'q, bu yerda bir 90 talar bor. Boyog'i Tojikistondan.
Anavi bo'lganda bu yerda qarachi bir zonada joy ekan. Kelgani ber, mana bir oy bo'lyapti, bir 4 kun qoldi bir oy bo'lishiga. Kakpolojna zona, yerda bir chegaralangan buning. Zonada, kak yerda hittim zonaniki desam, ta'tilgan zabori bor, chegarasi bor.
Qanaqa zavod?
Bu mana u betonlar, poldamlar quyadi-ku. Damkarat tayyorlaydi. Stoykadan deydi, so'ng damkarat. Jon, betonlar ko'tarish uchun. Turbadan shunday tayyorlatgan zavod ekan. Bizni pasportlarda olib qo'ygan.
Hammangizga shu 90 odamni hammasinikini olib qo'ygan.
Ha, ish bo'lsa bizga aytgan kishi endi u ko'rmani 12 soat 8dan 8 gacha ish degan, uning o'zi ham qochib ketgan endi.
O'zbekistonlikmidi olib borgan odam?
Ha, o'zimsing endi mahallanikiyu qochib ketgan u. Kuruklu sutka ish, kechagi kunduz soat degan narsa yo'zi. Xohlasa tomonda ishlaydi, xohlasa 2 sutka ishlatadi.
Qachon dam olasizlar unda?
Dam olish degan narsa o'zi yo'q narsa bu yerda.
24 soat ishlaysizlarmi kuniga?
24 soatmi? 34 soat ham ishlaymiz. Faqat zakat tugab qandaydir bo'lmay qolsa, mana kelgani beri bir oy bo'layapti. Bir yerda bir kun nima dam oldiksa, zakat bo'lmay qolgan ekan. Shunda ham svet o'chib, mana u yomg'ir bo'lib, transformatorlarning bir joylari yonib ketdi.
O'sha 90 odamdan necha nafar o'zbekistonlik?
50 ga yaqini bor, 45-50 ga yaqini o'zbekistonlik.
Ular qachon kelishgan?
Ular mana kelgan tili qisiq, birovga bir narsa deyolmaydi. Kelsa bu yerda pulni bergani yo'q, masalan 5 oy 6 oydan beri pul berilgani yo'q. Oyiga 10 mingdan 20 mingdan va'da qilingan ekan bularga ham. 5 oymi 6 oymi olgan bergan 10 mingdan faqat shu 10 ming 12 ming puldan bergan.
Bu Rossiyaning Tula viloyati Zavodskiy tumanidagi Avako zavodida qullik sharoitida yashab ishlayotgan o'zbek mardikorlardan birining ozodlikka yetkazgan xabari edi. Ozodlik Tuladagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq ushbu vaziyatni o'rganishda davom etadi. Ayni paytda muxbirimiz Tula viloyat huquq-tartibot idoralari bilan bog'lanishga harakat qilyapti. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, twitter.com orqali siz ozodlik xabarlari bilan tanishish imkoniga egasiz. Sizni Twitterga taklif qilamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi Bahriddin Yo'ldoshev 8 hamyurtini Moskvaga olib kelib qullikka topshirganlikda gumonlanib Rossiyada hibsga olindi. Ayni paytda Vologda viloyatidagi tergov izolyatorida O'zbekistonga deportatsiya qilinishini kutayotgan Bahriddin Yo'ldoshev o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Basira lavhasi orqali tanishamiz.
Bu haqda ma'lum qilgan Vologda viloyati huquq-tartibot idoralari xodimlariga ko'ra, Yo'ldoshev O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan ham qidirilayotgan ekan.
Этот человек находился в розыске МВД Республики Узбекистан. Статья.
Bu odam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan odam savdosida gumon qilinib qidiruvga berilgan. Uzoq vaqt mobaynida u Rossiya hududida yashirinib yurgan. U bizning viloyatimizda paydo bo'lgach, huquq-tartibot idoralari nazariga tushdi va qo'lga olindi.
Deydi Vologda viloyat ichki ishlar boshqarmasi qidiruv bo'limi boshlig'i Yuriy Makiyevskiy. Rossiya ichki ishlar vazirligining Sokolskiy tumanlar aro politsiya bo'limi boshlig'i Dmitriy Nesirovga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Vologda viloyatining Ust-Kubinsk tumanida qo'lga olingan.
Занимался, охранял дачу у своих знакомых.
Ust-Kubinsk tumanida ma'muriy uchastkalardan birida tekshiruv o'tkazilganida dala hovlilaridan birida O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. U og'ir jinoyat sodir etganligi uchun O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgani aniqlandi. Uning yarim yil davomida Ust-Kubinsk tumanida tanishlarining dachasini qo'riqlagani va qorovul bo'lib ishlab kelgani aniqlandi. Ayni paytda Yo'ldoshovning o'zi aybini inkor etmoqda.
Deydi Sokolskiy tumanlari aro politsiya bo'limi boshlig'i Dmitriy Nesirov. 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi Bahriddin Yo'ldoshovning rus matbuotiga aytishicha, u haqiqatan ham bir necha yil oldin Rossiyaga 8 nafar o'zbekistonlikni ishga olib kelgan, biroq ulardan moddiy manfaat topmagan.
Говорят, что розыски, я в Узбекистане был, розыски был, не пускали без границы. Сейчас проверяли.
Menga qidiruvda ekanligimni aytishyapti. Men O'zbekistonda bo'lganman, u yerda qidiruvda emas edim. Agar qidiruvda bo'lsam, meni chetga chiqarish magan bo'lar edi. Hozir tekshirishda qidiruvda ekanman. Odamlarni ishga jo'natganman, ammo bunday voqea ancha oldin bo'lgan. Ular mening odam savdosi bilan shug'ullanganimni aytishyapti. Biz firmaga ishlash uchun kelgandik. Keyin krizis boshlandi. Shundan so'ng men 8 kishini o'z yonimdan pul to'lab uyga jo'natib yuborgandim. Keyinchalik ular 2 oylik maoshini bermaganligimni aytishgan, ammo o'sha paytda krizis edi. Shugina xolos.
Dedi Bahriddin Yo'ldoshov. Ayni paytda Yo'ldoshov Vologda viloyatidagi tergov izolyatorida O'zbekistonga jo'natilishini kutmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Rossiya Federatsiyasiga ish qidirib borgan O'zbekiston fuqarolarining o'z hamyurtlari tomonidan aldanishi keyingi paytda juda ko'plab uchrayapti. Xususan, o'tgan yil oktyabrida odam savdosida ayblangan buxorolik Akmal Keldiyarov Irkutsk shahrida qo'lga olingan edi. Yana bir ismi keltirilmagan 45 yoshli o'zbekistonlik ayol o'tgan yil Novosibirsk shahrida odam savdosi va qizlarni fohishalik qilishga majbur qilganlik bo'yicha 4 yilga qamoq jazosiga hukm etilgan. Shuningdek, yaqinda Vladivostok viloyatida 2 o'zbekistonlik O'zbekiston MXHS tomonidan yuborilgan so'rovga ko'ra odam savdosida ayblanib qo'lga olindi. Shuningdek, yuqorida tinglaganingiz Tula viloyatida ayni paytda 50 nafar o'zbekistonlik qullik sharoitida yashab ishlayapti. Ularning ozodlikka bildirishicha, ular ham aynan o'zbekistonlik hamyurtlari tomonidan aldov yo'li bilan Avaka zavodiga olib borilgan. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bog'laning, shuningdek ozod Skype orqali ozodlikning Skype'dagi manziliga ham ma'lumot yo'llashingiz mumkin. Shuningdek ozodlikning yangi elektron manzili ozodlik email elektron belgisi gmail.com bu ozodlikning yangi elektron manzili. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Yana bir o'zbek qochqini Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan Sobirjon Nosirov Qozog'istonda hibsga olindi. Nijni Novgorod shahrida 6 yildan beri qurilishda ishlab kelgani aytilayotgan Qo'qonlik 39 yashar Sobirjon Nosirov o'tgan oy Rossiya-Qozog'iston chegarasini kesib o'tayotganida qozoq huquq-tartibot xodimlari tarafidan hibsga olingan. O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik kabi og'ir jinoyatlarda, ya'ni siyosiy va diniy ayblovlarda ayblanayotgan Sobirjon Nosirovning sanoqli kunlar ichida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nijniy Novgorod shahrida 6 yildan beri qurilishda ishlab kelayotgan aytilayotgan Qo'qonlik 39 yashar Sobirjon Nosirov o'tgan oy Rossiya-Qozog'iston chegarasini kesib o'tayotganida qozoq huquq-tartibot xodimlari tarafidan qo'lga olingan. Nosirov himoyasi bilan shug'ullanuvchi qozog'istonlik huquq faoli Pavel Kachetkovning aytishicha, O'zbekistonda og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan qochqin O'zbekiston tomonining ekstraditsiya haqidagi so'rovi asosida qo'lga olingan va sanoqli kunlar ichida Minsk ahdlashuviga ko'ra O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin.
Ему санкционирован судом 26 июля 2011 года.
Nosirov sudning 26 июль kungi sanksiyasi asosida Uralsdagi hibsxonada ushlab turilibdi. U 24 июль kuni Rossiya-Qozog'iston chegarasini kesib o'tayotganida O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlangan. O'zbekiston uni og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab qidiruvga bergan. Mahkama qarori bilan bu shaxs 1 oylik hibsda ushlab turiladi va 1 oy davomida O'zbekiston huquq-tartibot organlari uni shaxsini aniqlashtiruvchi hujjatlarini taqdim etganidan so'ng ekstraditsiya qilinishi mumkin. 1 oylik muddat 24 avgustda tugaydi, dedi Kachetkov.
И 26 июля ему санкционирован экстрадиционный арест сроком на 1 месяц. Срок истекает 24 августа 2011 года.
Sobirjon Nosirov 24 июль kuni chegarani kesib o'tgani haqidagi muhrni pasportiga bostirish uchun Qozog'istonga kirib chiqishi kerak bo'lgan, deydi uni yaxshi tanigan rossiyalik muhojirlardan biri.
Nosirov Sobir Mansurovich 72 yilda tug'ilgan, Qo'qon shahrida yashagan, 2005 yil Rossiyaga ishlagan, chiqib ketgan. 2005 yildan beri Rossiyada ishlaydi. RVP deb qo'yadi, Rossiyani временный проживаниесi. Muddati tugagandan keyin chegaradan o'tib kel deganda 24 iyul kuni chegaradan Rossiyadan chiqib yana qaytib kirib ketaman deyotganda Qozog'istonda ushlash bo'lgan, O'zbekistonda qidirildi bo'lgan bu odam. Bu yerda shunaqa pechatniy sistema borda, chiqib kirdingiz yangi tislab bo'lsa, yana sizni proживаниеңizni cho'zib beradi.
Sobirjon Nosirov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik kabi og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda, ammo uning Rossiyadagi o'z ismini aytishni istamagan tanishi bu ayblovlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini gapiradi.
U bolaga qo'ygan statyalar 5-6 statya qo'yibdi. Agar u statyalar rost bo'ladigan bo'lsa, bu bola 5 yil ichida Rossiyani portlatib yuborish kerak edi. Nijniy Novgorodda stroykada ishlagan shu mahalgacha 6 yildan beri. Ayblanishi qanaqa desiz, u bolani misol ashi diversant deb ajoqa davlat nimasiga tajovuz qilgan, oq qilgan, ko'k qilgan, portlatgan deb xullas 5-10 statyalarni qo'ygan. Yine uni tushuntirishga shunaqa narsani yozib qo'yibdi. U bola o'zi qatnashmagan-u, anaqa qilgan. Asha Qo'qondagi shu ishlarni qilganlarni Qo'qondagi bo'limidagi ishxonada ishlagan, Uskontekst degan ishxonasida.
Qozog'istonlik huquq faoli Pavel Kachetkov ayni paytda Nosirov bilan uchrashishga ruxsat berilmayotganini aytadi.
Сколько он находится в ведении комитета национальной безопасности его дела, то пока они мне разрешения на встречу с ним не дают.
Uni ishi xavfsizlik xizmati nazoratida bo'lgani bois hozircha u bilan uchrashishga izn berishmayapti, dedi Kachetkov. Avvalroq Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida mardikorlik qilib kelgan 23 nafar o'zbekistonlik Toshkent so'roviga ko'ra qo'lga olingan va ular ham O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik kabi og'ir jinoyatlarda ayblangan edi. 2011 yil 9 iyun kuni esa Qozog'istonda bir yil avval hibsga olingan 29 nafar musulmon qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Qozog'istonning migratsiya xizmati ularga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi va qochoqlar bu qaror ustidan sudlarga bergan shikoyatlari inobatsiz qoldi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Shuningdek, ozodlikka xabar va ma'lumotlaringizni yo'llash uchun yangi elektron manzil ozodlik email elektron belgisi gmail.com. xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. 18-avgust kuni Namanganda O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan 2 marta qo'lga olinib, qo'yib yuborildi. Dastlab Namangan shahrida piket o'tkazmoqchi bo'lgan paytda ushlangan huquq faoliga ko'ra unga nisbatan qo'pollik ishlatilgan, so'ngra Namangan shahridan chiqib ketishda blokpostdagi navbatni suratga olmoqchi bo'lganda ushlangan Yelena Urlayeva tepadan qo'ng'iroq bo'lgani bois qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Muxbirimiz Basira mazkur voqeaning tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 18 avgust kuni toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva Namangan shahrida qo'lga olingani haqida Ozodlikka dastlab uning hamkasbi toshkentlik mustaqil huquq faoli Bahodir Namozov ma'lum qildi.
Urlayeva telefon qildi-da, qaytarib yig'lamsirib gapira boshladi. Meni IIBga olib ketishdi, shahar IIBga. Shahar IIBda o'sha yerda dejurniy bilan qolgan ekan, dejurniy telefon qilmoqchi bo'lganmi? Telefonini olib qo'ymoqchi bo'lib, bir ikki marta o'ziga.
Dedi huquq faoli Bahodir Namozov. Yelena Urlayevaga nisbatan kuch ishlatilganini uning o'zi ham tasdiqladi.
Вы знаете, так оказывается, нельзя было пользоваться мобильным, но я хотела позвонить о том, что меня арестовали.
U yerda mobil telefondan foydalanish mumkin emas ekan. Shunga qaramay, men qo'ng'iroq qilib, ushlab turilganimni aytmoqchi edim. Militsiya xodimi mumkin emasligini aytdi. Baribir qo'ng'iroq qilavergandan keyin telefonni tortib olmoqchi bo'ldim. O'sha paytda urib yubordi. Baribir telefonimni olib qo'ydim. Keyin Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari sog'ligim yomonlashgani bois tez tibbiy yordam chaqirishdi. Ular ukol qilib, nitroglitserin berdi. Tibbiy xodimlardan menga signal varaqasi berishni va meni urgan paytda lat yeganim yuzasidan tibbiy xulosa berishni so'radim. Biroq bu so'rovlarim e'tiborsiz qoldirildi, dedi Yelena Urlayeva. Toshkentlik huquq faoli Urlayevaning aytishicha, u namanganlik jurnalistlar ishi yuzasidan sud jarayonini kuzatish uchun Namangan shahriga borgan. Ma'lum bo'lishicha, 18-avgust kuni Namangan jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudida Sharq TV telekompaniyasining xodimi Shoira To'xtaboyeva va uning ikki hamkasbi Dilrabo Yo'ldoshova va Bahrom Badalshoyevlarning jinoyat ishi ko'rilishi kerak edi. Bu telekompaniya xodimlari tovlamachilikda ayblanayotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgandi.
Когда я пришла к 9 часам, мне сказали, что суд будет закрытый, и я сказала, что я специально приехала наблюдателем.
Ertalab 9 da kelsam, menga sud yopiq bo'lishini aytishdim. Men Toshkentdan maxsus kuzatuvchi bo'lib kelganimni, huquq faoli ekanimni aytdim. Maxsus xizmat xodimlarini chaqirishib, meni sud oldida suratga ola boshlashdi va sud binosiga kiritmaslikka harakat qilishdi. Shunda men Shoira To'xtaboyeva ozod etilishini talab etib piket qildim. To'g'ri, u hibsda emas, biroq u jinoiy javobgarlik aybi ostida. Agar sud hukm chiqarsa, u qamalishi mumkin, deydi piket uyushtira olmay qo'lga olingan Yelena Urlayeva. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi 18-avgust kuni ertalab toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva ushlanganini tasdiqladi. Biroq namanganlik militsionerga ko'ra Urlayeva tez orada qo'yib yuborilgan. Shuningdek, Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi huquq faoliga nisbatan kuch ishlatilganiga oid ma'lumotni ham inkor etdi.
Nima uradi? Opa, ayol kishini uradimi? Erkak bo'lsa ham mayli ekan. Xodimlar mana shu yerda yarim soat bir 20 minut gaplashdi. Nima qilib yuruvdingiz? Nima maqsadda keldingiz deb so'ruvdi. Baqir, chaqir qilib, shalla qilib qildi. Keyin boshliq o'zi gaplashdi-da, "Bo'pti, ruxsat, boring, keting" dedi, chiqib ketdi. Telefonini haqiqatda 1 soat emas, 1-2 soat oldin qilgan bo'lsa kerak. Xodimlar mayda suhbatlashayotganda olib o'chirib qo'yuvdi.
Dedi Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasidan chiqqan Yelena Urlayeva kunning ikkinchi yarmida yana qo'lga olingan. Bu safar huquq faolini Namangandan chiqib ketiladigan Chinor blok postida ushlashgan.
Во-первых, там была такая пробка машин. И несколько, ну, буквально большая длинная очередь. И я стала снимать, потому что там
у еды машиналар турна катор болып тыкында турарды. Мен шуны суратке ола башладым. Чунки машиналардаги айоллар озыны яман хыз кылайотканы корнып турган едим. Уланың айтышчы 2 сааттан буян шуна бата турышкан екен. Блокпостның ходымлары югүріп келіп, бу режим объекте екені, оны расымге түшіріш мүмкін емаслыгін айтышты. Біз аксил терорчілік акциясына өткезе япмыз. Хамманы тулық тешіре япмыз, дейіштім.
Men jazirama issiqda bu yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat ekanini aytdim. Shunga qaramay, mana shu navbatni va kamuflyaj formadagi maskali xodimlarni suratga olganim uchun meni yana ushlashdi. Kabinetga olib kirganida men himoyachi va xolis guvohlar hozir bo'lishini talab etdim. Mana shu muhokama ketayotganida meni ushlagan kapitan protokol yozayotgan edi. Lekin keyin u: "Opa, menga qo'ng'iroq qilishdi. Sizni qo'yib yuborishimiz bo'yicha buyruq keldi" dedi. Mana shunday qilib meni yana ozod qilishdi. Dedi bir kunda 2 marta tartib posbonlari huzurida mehmon bo'lgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
54 yoshli Yelena Urlayeva O'zbekiston ichida inson huquqlarini himoya qilib kelayotgan kam sonli huquq faollaridan biridir. Yelena Urlayeva 2010 yilda Shvetsiya hukumati tomonidan Perangir nomidagi xalqaro mukofotga loyiq topilgandi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Maktabga hozirlik, ya'ni O'zbekistonda maktabga hozirlik bir o'quvchini 1 sentyabrga tayyorlash narxi $150 yetdi. Maktab mavzusi va maktabga hozirlik mavzusi haqida dasturimiz davomida batafsil tanishasiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyaning Tula viloyatida 50 nafar o'zbek mardikori qullik sharoitida yashab ishlamoqda. Ayni paytda Rossiyada qul xurushlikda gumonlangan o'zbekistonlik Bahriddin Yo'ldoshev ushlandi. O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan yana bir o'zbek qochqini qo'qonlik Sobirjon Nosirov Qozog'istonda hibsga olindi. BMT Xavfsizlik kengashi Suriya bo'hronini muhokama qildi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden dunyo iqtisodiyotining vaziyati Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'zaro til topishishiga bog'liq ekanini urg'uladi. Isroil janubida amalga oshirilgan hujumda 5 isroillik nobud bo'ldi, 25 nafari yaralandi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Ayni xabarlar bilan ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Demak, O'zbekiston, mintaqa, qolaversa, xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini ozodlik bilan birgalikda kuzating. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Demak, dasturimiz Tojikistonga oid. Jahon banki xalqaro ekspertlari ilk xulosasidan norozi Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar va tahlilchilar Jahon banki tavsiyasi Tojikiston hukumatiga nisbatan siyosiy bosimdir deya bayonot bilan chiqdi. Ularga ko'ra, iqtidordagi hukumat Rog'un GESi qurilishini bir kunga ham kechiktirmasligi lozim. Aks holda Rog'un loyihasini quvvatlayotgan Yevropa va AQSh pozitsiyasi o'zgarishi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligi mas'ullari Jahon bankining Rog'un GESi birinchi navbatda qurilishini boshlamay turish borasidagi tavsiyasi atrofida hamon bahs davom etayotganini bildirdi. Bu borada hozircha biror aniq gap ayta olmayman, chunki hozir ham bahs munozaralar davom etmoqda. Dedi energetika vaziri o'rinbosari Po'lat Muhiddinov. Tojikiston hukumati joriy yil noyabr oyida Vaxsh daryosini to'sish va Rog'un GESining balandligi 120 metr to'g'onli birinchi navbatni qurishga qaror qilgandi. Tojik rasmiylari rejasiga ko'ra Rog'unning dastlabki 2 agregati 2014 yilda ishga tushirilishi kerak edi. Biroq kuni kecha Jahon bankining xalqaro ekspertlar guruhi Tojikiston hukumatini bu rejasidan tiyilib turishga da'vat etdi. Tojikiston rahbariyati mazkur yirik gidroinshoot qurilishiga xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilish bo'yicha Jahon bankidan qattiq umid qilib turgan edi. Ammo bu nufuzli tashkilotning kechagi tavsiyasi tojik rasmiylarini ancha o'ylantirib qo'ygani seziladi. Tojikiston parlamenti quyi palatasining energetika va sanoat qo'mitasi a'zosi Shotish Abdulov Jahon banki tavsiyasini Tojikiston hukumatiga nisbatan siyosiy bosim o'laroq izohlaydi. Uningcha, aslida ishlari mintaqa siyosatiga qorishgan Jahon banki ekspertlarining xulosasidan qat'iy nazar, hukumat o'z rejasini kechiktirmasligi lozim. Deylik, Jahon banki ekspertlar guruhi Rog'unni 20 yildan keyin quringlar desa qarab turaverish kerakmi? Bir necha yildan keyin Nora Gesning loyqaga to'lgan suv ombori batamom ishga yaroqsiz bo'lib qoladi-ku bunaqada. Buning ortidan Sanktuda geslari yo boyg'ozi gesi ham iqtidorini yo'qotadi. Zero Rog'un suv ombori ana shu gidroinshootlarni suv bilan ta'minlovchi asosiy manba sanaladi. Agar Tojikistonning maqsadi faqatgina elektr ishlab chiqaruvchi yirik ges qurish bo'lganda edi, Dashijum gesini qurgan bo'lar edi. Lekin Rog'unni qurishdan asosiy maqsad vaqt bo'yida qurilgan geslar kaskadini halokatdan qutqarishdan iborat. Shu nuqtai nazardan Jahon banki ekspertlarining og'ziga qarab o'tirishga va ges qurilishini bir kunga ham kechiktirishga haqqimiz yo'q. Deydi deputat Shoda Shabdolov. Tojikistonlik siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov deputatning fikrlarini quvvatlaydi. Ges loyihasi yuzasidan xalqaro ekspertiza nihoyasiga yetgunicha suv omborini 40 metrgacha balandlikda qurishga haqqimiz bor. Chunki ana shu balandlikda qurilgan avvalgi to'g'on 1993 yilda surunkali sellar tufayli yemirilib ketgandi. Respublika aholisi Rog'un aksiyalarini sotib olish bilan bu gidroinshoot qurilishi tarafdori ekanini ko'rsatdi. Rog'un qurilishini to'xtatib qo'yishga hukumatning ma'naviy haqqi yo'q. Deydi siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov. Boshqa bir tahlilchi Iskandar Firuz esa Tojikiston hukumati Jahon banki oldidagi majburiyatlarini bajarishi shartligini ta'kidlaydi. Gap shundaki, o'tgan yili Tojikiston hukumati va Jahon banki o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra Rog'un gesi loyihasini texnik va iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy baholash natijalari chiqarilib, bu daryolar quyusidagi mamlakatlar muhokamasidan o'tmagunicha Dushanbe qurilishni boshlamay turish majburiyatini o'z zimmasiga olgan.
Vaqti Tojikiston bonki jahoniy ta'hud kerdi.
Tojikiston xalqaro ekspertiza natijasini kutish borasida Jahon banki bilan kelishuv imzoladimi? Endi uni kutishi shart deb o'ylayman. Baholash tadqiqotlari yakunigacha yana 8 oy vaqt qoldiki, bu unchalik katta muddat emas. Ana shu muddat tugagandan keyin Tojikiston bemalol va mustaqil tarzda qurilishni boshlashga haqli. Lekin mabodo Tojikiston Jahon banki tavsiyasiga va uning bilan imzolangan kelishuvga xilof ish tutsa, u holda Tojikistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obrisi to'kilishi turgan gap.
Nomilaliy Tojikiston laqma bo'ldi.
Deydi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. Joriy hafta boshida Jahon banki ekspertlar guruhining Tojikistonga 10 kunlik ish safari nihoyasiga yetgandi. O'z safari davomida bu guruh Rog'un Nora geslarida bo'ldi. Xalqaro ekspertlar Tojikiston hukumatiga gesning balandligi 120 metr to'g'onli birinchi navbati qurilishini shu kunda zudlik bilan boshlamaslikni tavsiya qildi. Ular o'zlarining bu tavsiyasini Vaqt daryosida cho'kindilar hajmi kattaligi bilan izohlaganlar.
Shuningdek, Jahon banki tavsiyasiga ko'ra ekspertlar guruhi Rog'un suv ombori qurilishi rejalashtirilgan hududdan hozirda aksariyati norozi bo'lgan mahalliy aholini ko'chirish ham maqsadga muvofiq emasligi to'g'risida aytdi. Shuningdek, Jahon banki ekspertlar guruhi Rog'un loyihasini xalqaro baholash yakuniy xulosasini eslatib o'tamiz. 2012 yil bahorida e'lon qilinishi kutilmoqda. Loyihaga muvofiq Rog'un gesi to'g'on balandligi 335 metrni tashkil qilishi kerak. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi orqali Facebook'da ham do'stlashishingiz mumkin. Shuningdek, bizning Skype'dagi manzilimiz, eslatib o'taman, Ozod Skype. Shuningdek, Twitter'da ham bizni topishingiz mumkin. twitter.com'da ozodlikni izlasangiz albatta topasiz. Shuningdek, yana bir e'lon, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda siz uchun yangi bir imkon yaratildi. Yangi bir link bu daraklar.info, ya'ni daraklar.info fona terish orqali siz O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti mamlakat janubida noqonuniy hibsga olishlar tendensiyasi kuchayotgandan tashvishda. Ro'za O'tunboyevaning O'shga safari chog'ida bergan bayonotlari ana shundan dalolat bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod.
Prezident Ro'za O'tunboyeva 17 avgust kuni O'sh shahar kengashi deputatlari bilan o'tkazgan yig'ilish chog'ida militsiya tomonidan odamlarni noqonuniy hibsga olish hollari ko'payayotgani yuzasidan tashvish bildirdi.
Россиядан келип, ошо узаматтарга алып келип, баарыны ошо подозреваемый кылып, анан болсо кичинеге наркотик чыштап коюп.
Бир адам Россиядан кайтып келиши менен аны гумонланган шахс катары ушлап алып келип, яныга азгина наркотик ташлап коюп, аны айыплаштарга бейфарк карап турсак, ошто вазият изге түшмейди.
Деди президент. Роза Отунбаева ошто махалдагы укук тартибот идоралары рахбарлары менен өткөзгөн учурашуу чагында noqonuniy hibsga olish va mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llash hollari bo'yicha mutasaddilarning har biri shaxsan javob berishini ta'kidladi.
Ogohlantirib qo'ymoqchimanki, har biringiz yo'l qo'yilgan qonunbuzarlik uchun shaxsan javob berasiz. Tilga olganimiz xato va kamchiliklarni tuzatish uchun bir oy muhlat beraman. Bir oydan so'ng natijalar to'g'risida hisobot berasiz.
Derekan Roza Otunbayeva bu kabi holatlarning oldini olish uchun kuchlatar tizimi rahbarlariga bir qancha topshiriqlar berdi. Jumladan 18 avgust kuni Qorasuv tumani militsiya bo'limiga tashrif chog'ida prezident Otunbayeva Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Qursan Asanov oldiga viloyat ichki ishlar boshqarmasi va tuman militsiya bo'limlarida turli millat vakillarining ishlashi va gender tengligini ta'minlash talabini qo'ydi. Prezident Otunbayevaning o'shga safari va mahalliy huquq-tartibot idoralariga qat'iy tartib o'rnatish bo'yicha qo'yayotgan konkret talablarini o'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayev o'z hamkasblarining yaqindagi murojaati bilan bog'laydi.
Prezident o'zi aytib, meni janubga kelishimga sabab birinchi o'chirda bozor qo'rg'onlik Usmonjon Xolmirzayevni vahshiylarcha militsiyalar tomonidan o'ltirilgani bo'lsa, ikkinchi tomondan dedim, sizlar yozgan murojaatnoma bo'ldi. Shu sababdan men mana keldim dedi. Bu yerda biz juda ko'p muammolarni ko'tardik. Ko'targan birinchi muammomiz o'z shahar IVsini ministerstvo yustitsiyaga o'tkazib berishini talab qildik va iltimos qildik. Sababi o'z IVsiz kecha tushib chiqqan odam nogiron qiynoqlarga duchor bo'lib chiqyapti. Bundan tashqari biz murojaatnomamizda 6 punkt bilan murojaat qilgan edik gen prokurorga. Ana shu 6 punkt bo'yicha so'zlashuvlar bo'ldi. Prezident uchrashuv oxirida Qirg'iziston huquq targ'ibot organlarida qattiq nazorat o'rnatish va tartibga solishni va'da qildi.
Dedi 17 avgust kuni Roza Otunbayeva bilan uchrashuvda ishtirok etgan o'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev. Asnoda Qirg'iziston bosh prokuraturasi mas'ullari prezident tomonidan tilga olingan noqonuniy hibsga olish va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash holatlariga qarshi kurash kuchaytirilganini bildirmoqdalar. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanovaning aytishicha, bu borada O'sh va Jalolobodda prokurorlarga maxsus topshiriq berilgan.
Бул фактлар менен күрөш үчүн бүт прокурорлордун алдында ушундай
тапшырма. Бул халатларга каршы курашыш үчүн вактынча сакташ кыбызханаларын тез-тез текшерип туруш боюнча прокурорлорго тапшырык бердим. Көп жайларды тунда хам, ишке кетиоткенде хам, кечке пайт иштен кайтаоткенде хам текшере бериш керек. Күтүлмөгөндө текшерип барыш кыйноокларга каршы курашнын ягона жолудур. Бундан ташкары, укук тартибот органдары хам шахсий таркип менен түшүндүрүш иштерин алып барыш керек. Укук тартибот органдарында иштеоткан ар бир адам салбий holatlarning odatga aylanishiga o'z hissamizni qo'shayotganimizni tushunishimiz kerak. Bugungi bo'layotgan ishlar urfga aylanib qolsa, huquq-tartibot organlarida ishlayotgan odamlarning yaqinlari yoki farzandlari ham 5-10 yildan keyin qiynoqqa solinmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi.
Dedi Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek siz Ozodlikni Facebook orqali hamda Twitter orqali ham topish imkoniga egasiz. Shuningdek siz Ozodlik bilan Skype orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Ozod Skype bu Ozodlikni internet Skype'dagi manzili. Demak, sizni Ozodlik bilan ushbu linklar orqali do'stlashishga chaqiramiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Norvegiyalik terrorchi Andres Breivik Utøya orolida uyushtirgan ommaviy qirg'in payti Breivikka qarshilik ko'rsatgan 2 nafar chechenistonlik o'smir bugungi kunda Norvegiyada milliy qahramonlarga aylandi. Ulardan biri Ozodlik muxbiriga intervyu berdi.
22 iyul kuni Norveg terrorchisi Anders Breivikning Utøya oraliga hujumi paytida chechenistonlik 16 yoshli Rustam Davudov va 17 yoshli Mavsar Jamayev oralga to'plangan yoshlar orasida bo'lgan. Norvegiyaning Dagbladet gazetasining yozishicha, bir necha bolalarni o'ldirib, politsiyachi formasiga kiyingan Breivik ularni ham o'z yoniga chaqirgan. Breivikning oldiga bormoqchi bo'lgan Rustamni to'xtatib qolgan muafsar formadagi odam politsiyachi emasligini payqab qolgan. Bir necha soniya o'tib, yigitlar Breivik yoniga yugurib kelgan bolalarni otib tashlaganiga guvoh bo'ldi. Shunda 17 yoshli muafsar otasiga qo'ng'iroq qilib, ro'y berayotgan voqea haqida aytadi. Muafsar va Rustam yana bir noma'lum yigitcha bilan Breivikka qarata tosh otadi. Mafsar otgan toshlardan biri Breivikning boshiga tekkach, u bolalarga qarata o't ochadi va yigitlarning sherigini o'ldiradi. Chechen yigitlari voqea paytida oraldagi g'orlardan biriga 23 nafar bolani yashirib, g'orni qo'riqlagan. Mafsar hatto suvga tushib qochayotganlarning bir nechtasini qutqarishga ham muvaffaq bo'ladi. Voqea tafsilotlarini 16 yoshli Rustam Davudovning o'zi Ozodlikka telefon orqali gapirib berdi.
Мы вообще про эту историю никому не говорили. Не хотели панчить насчёт этого. Я не знаю, я сам даже до конца не понял, как.
Bu voqea haqida biz biror kishiga gapirmagandik. Maqtanishni xohlamagan edik. To'g'risi, jurnalistlar bu haqda qanday qilib bilib olishganini ham o'zim tushunmadim. Menimcha tafsilotlarni ularga o'sha yerdagi qizlar aytib bergan. Biz yozgi lagerga qiziqib kelgan edik, tomoshaga, dedi Rustam. Uning so'zlariga ko'ra Oralda yashirinish uchun joy ko'p bo'lgan, lekin yosh yigit va qizlar vahimaga va sarosimaga tushib qolgan.
Никто не мог поверить, многие даже не знали, что это правда, нет, потому что никто не подумал об этом.
Hech kimning ishongisi kelmasdi. Ko'plari bu haqiqatmi yo'qmi, nima bo'layotganini anglamasdi. Chunki bunday hodisa Norvegiyada bo'lishi mumkinligini biroq xayoliga keltirmasdi. Lekin yashirinishdan unchalik foyda ham yo'q edi. Axir Breivik orolni 1 soat davomida kezdi. Boz ustiga u politsiyachining o'zginasidagi edi. Har holda meni nazarimda, deydi Rustam Davudov. Ma'lum bo'lishicha Rustam Davudovning otasi 2003-yilda Chechenistonda halok bo'lgan. Shundan keyin ularning oilasi Norvegiyaga doimiy yashash uchun kelgan. Rustam qolganlar dodvoy solib yurgan bir paytda o'zlarini sovuqqonlik bilan tutishi va og'ir vaziyatda yo'qotib qo'ymaganini Chechen urushini boshidan kechirgani bilan izohladi.
Конечно, это тоже реакция за то, что я-то чеченец, а Норвегии не привыкли этому. Мы-то всё-таки войну пережили, а они думали.
Gap shundaki, men chechenman. Norvegiyada esa bunaqalarni ko'rishmagan. Biz urushni boshimizdan kechirdik. Ular esa bunaqa bo'lishi mumkinligiga ishonmagan, dedi 8-9 yoshda Grozniydagi janglarning guvohi bo'lgan chechenistonlik Rustam Davudov. Chechen yigitlarining Breivikka qarshilik ko'rsatgani, xususan unga tosh otgani, Dag Bladet gazetasiga Utoya qirg'inidan omon chiqqan qizlar gapirib bergan. Bu ma'lumotni Anders Breivikning advokati ham tasdiqladi, dedi Ozodlik radiosiga gazeta muxbirlaridan biri Line Bruste.
He had been talking to Amish Breivik and he said that he was somebody did throw something at him at the island.
Janob Breivikning advokati tasdiqladi va bizga ma'lum bo'lgan narsa haqiqat bo'lib chiqdi. U Breivik bilan gaplashib, orolda unga kimdir haqiqatdan tosh otganini tasdiqladi. Har holda bu voqeani hammaga aytish uchun Utoya oroldagi ko'plab guvohliklar asos bo'lishi mumkin, dedi jurnalist Line Bruste. Ayni paytda Ammo axborot vositalarida ona yurti Grozniyda Rustam Davudov va Mavsar Jamayevni munosib taqdirlash haqida xabar tarqadi. Biroq Checheniston prezidentining matbuot kotibi Alvi Karimov Ozodlikka bu xabarni tasdiqlamadi. Utoya orolida yana bir chechen yigiti, 17 yashar Anzor Jukayev ham bo'lgan. Politsiya Anzorni Breivikka ko'maklashganlikda gumon qilib, orolning o'zida hibsga olgan va 17 soat davomida qamoqda saqlagan. RSN axborot agentligi xabariga ko'ra, Norvegiyalik bolalardan biriga Jukayev otishma vaqtida boshqalar kabi yig'lamagani va sovuqqonlik bilan o'zini tutgani g'alati tuyulgan. Anzor esa buni "Yig'lash mening erkaklik g'ururimga to'g'ri kelmaydi" deya izohlagan. Norvegiya politsiyasi undan rasman kechirim so'radi. Eslatib o'tamiz, 22-iyul kuni Oslo shahri markazi va Utoya orolida 32 yoshli norvegiyalik Anders Breivik sodir etgan terror hujumlari natijasida 76 kishi halok bo'lgan. U terror hujumini 2002-yildan buyon tayyorlab kelgan va hujumdan bir necha soat oldin g'oyalarini internetda chop etgan manifest orqali bildirgan. Norvegiya qonunlariga binoan Anders Breivik 21 yilga qamalishi mumkin, ammo prokuratura Norveg terrorchisini 30 yilga qamalishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shuningdek, ozodlik mail elektron belgisi gmail.com orqali ham ozodlikka o'z fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Suriya prezidenti Bashar al-Asad xavfsizlik kuchlariga hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazilgan shaharlarda ommaviy hibsga olish amaliyotlarini to'xtatishga buyruq berganini aytdi. Biroq Suriyadagi faollar xavfsizlik kuchlari Lakatiya shahrida reydlar o'tkazganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasan Jon.
Suriya prezidenti Bashar al-Asad armiya va politsiya kuchlariga namoyishlar o'tkazilayotgan shaharlarda ommaviy hibsga olish amaliyotlarini to'xtatishga buyruq berganini aytdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan 17 avgust kungi telefon so'zlashuv chog'ida Asad kelasi oylar ichida islohotlar, jumladan konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazib boshlashini aytgan. Buni Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining matbuot vakili e'lon qildi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatish borasida Suriyaga bosimni kuchaytirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashining 18 avgust kuniga belgilangan maxsus sessiyasida Suriya bo'hroni muhokama qilinadi. Nyu-Yorkdagi diplomatlarga ko'ra, sessiyada inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti oliy komissari Navi Pillay ham qatnashadi. Yig'ilishda Pillayning Haga shahridagi xalqaro jinoyatlar sudini Suriya hukumatiga qarshi namoyishlarni bostirishda xavfsizlik kuchlari insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etgani haqidagi iddaolarni o'rganib chiqishga chaqirishi kutilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, xavfsizlik kengashi sessiyasida Obama ma'muriyatining Suriya prezidenti Asadni ochiqchasiga iste'foga chiqishga chaqirishi kutilmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari bu haqda arab va yevropalik ittifoqchilarini ogohlantirgan. 18 avgust kuni Shvetsariya hukumatı Suriyadan o'z elchisi chaqirtirib olinayotganini e'lon qildi. Chorshanba kuni Tunis hukumatı Suriyadan elchisini chaqirtirib oldi. Undan oldin qator arab davlatlari, jumladan Saudiya Arabistoni ham Damashqdagi elchisini chaqirtirib olgan edi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan bosim kuchayotganiga qaramay, Bashar al-Asad iste'foga chiqmasligini aytdi. Suriyadagi hukmron Baas partiyasining 17 avgust kungi yig'ilishida so'zlagan prezident Asad Suriya kuchli va sinmas ekanini ta'kidladi. U suriyaliklar xohlagani sababli islohotlar o'tkazishni va'da qildi. Suriya hukumatı harbiy amaliyotlar mamlakatdagi terrorchi guruhlarni yo'q qilishga qaratilganini ta'kidlamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Damashq hukumatiga qarshi 5 oydan beri davom etayotgan namoyishlarda taxminan 1900 kishi o'ldirilgan. Ayni paytda Suriyadagi faollar prezident Assadga sodiq kuchlarning hujumlari to'xtamaganini aytmoqda. 17 avgust kuni xavfsizlik xizmatining yuzlab xodimlari Lakatiya port shahrida reydlar o'tkazgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
18 avgust kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni maktabga hozirlik mavzusi bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda bir o'quvchini maktabga tayyorlash narxi 150 dollarga yetdi. Eng kam hisob-kitobga ko'ra o'rtacha ish haqi 100 dollar atrofida bo'lgan O'zbekistonda bitta bolani maktabga yuborish uchun kamida shuncha pul kerak. Ayni kunlarda aksar dunyo kabi o'zbekistonlik ota-onalar rejasidagi asosiy ishlardan biri o'z bolasini yangi o'quv yili boshlanishiga hozirlashdir. Bu hozirlik esa yozni bitta maykayu shortikda o'tkazgan bolalarga bosh oyoq yangi kiyim, bosh formayu ro'yxati uzun o'quv qurollarini sotib olishdan iborat. Bor uchun farzandlarni chiroyli kiyintirib, tarantirib, o'quv dargohiga yuborish ko'ngilli jarayon bo'lsa, yo'qlar uchun bu hozirlik qozonni suvga tashlab qo'yish darajasida og'ir kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Aksariyati naqd pulga qiynalib yurgan ota-onalar uchun maktabga hozirlik anchagina qiyin ish, deydi oyligi to'lig'icha plastik kartochkaga o'tkazilayotganini aytgan navoiylik ona Ozodlik bilan suhbatda.
Qizlarga qora yubka, oq kofta, o'g'il bolalarga oq ko'ylak, qora shim bu maktab formasi. Juda ham narxlar har xil. Oddiylari, arzonroqlari 10 mingdan boshlanadi, yaxshilari 50 minggacha bor. Yaxshi ko'ylaklar. Shim eng arzonlari 15 mingdan boshlanadi. U ham 30 ming, 40 ming, 45 ming. mana shu atrofda shim sumka olinadi, sumkalar ham eng arzoni 15 ming, 20 ming. Kitob daftarni solib borishga, kitob daftarlar maktab tomonidan ijaraga beriladi. Har bir kitobiga qarab 1,5 ming so'm, 2 ming so'mdan ijara haqi to'lanadi kitob soniga. Yil oxirida yaxshi tutilgan bo'lsa, o'sha ijara puli bilan bo'ladi, yaxshi tutilmay yirtilgan, chizilgan bo'lsa, yana uni jarima to'lanadi. Daftar, ruchka, qalam hammasini ota-onani o'zi oladi. Bitta daftar 1000 so'm, 1,5 ming so'm. 10 ta yozuv daftari, 10 ta matematika daftari hozir sezonni boshida olib beriladi. Undan keyin yana kerakligini har hafta qanaqa daftar kerak bo'lsa olib boriladi. 300-350 ming bitta bolaga ketadi hozir.
Deb xomshod qiladi ayni tashvishda yurgan o'zbekistonlik onalardan biri. O'z ismini aytmaslik sharti bilan suhbatlashar ekan. Bu suhbatdoshimiz o'zi va turmush o'rtog'ining muntazam suratda oylik olayotganiga qaramay, bolalarni maktab va kollejga tayyorlashning qimmatligidan shikoyat qilsa, qarshilik 4 farzandning onasi Gulsara opa hozircha qo'lida maktab bozoriga tushishga arzigulik puli yo'qligini aytadi.
Oyligim o'tgan oy oldim 170. Hammasi olib bera olmayman endi. Ikkita o'g'limni olib bermayman, ikkita qizimni olib bermoqchiman endi. Ular eski kiyimlarni kiyiveradi. Bu ikkita qizimniki umuman kalta bo'lib qolganda birinchi sinfga olib berganchi edim. Shuning uchun endi olib bermasam bo'lmaydi. Unda har yil olib beraman. Endi bu yil endi bilmasam hozir qimmat deyishyapti, endi bilmayman. O'tgan yil ham olib beruvdim, bir yilga qolmay yirtildi endi. Yana olib berishim kerak endi. 35 ming deyishyapti, endi bilmasam endi nima?
Deydi Gulsara opa. Xorazmlik Ergash ota 25 jon xarajati bir qo'ldan o'tadigan oila boshlig'i. Ozodlik bilan suhbatda o'zi ham ta'lim tizimida uzoq yillar xizmat qilgan Ergash ota yoz davomida o'z oilasi uchun asosiy yumush o'quvchi bolalarga maktab kiyimlarini sotib olish bo'lganini aytadi.
O'zim tayyorladim. Maktabga chiqishda 25 tamiz. Mablag' bir yerdan rasot qilinadi. Biz qozon boshimiz savo. Shunda nevaralarda 10-tasi maktabga boradi. Ozdan bo'lgandan keyin men unda hisob kitob qilib ko'rmadim. Har qasini shu o'zik topqa vaqtimiz. Shu o'qishga chiqqandan beri tayyorgarlik shu birdan olish qiyin. Misol uchun mana o'qishni o'zir hozir olaman desangiz, uncha mablag' topolmaysiz ham. Fondli formada har yil yangi oladi. Papka yangi, yangi olindi papkada. Faqat birinchi klassga papka beriladi. Birinchi klassga boradigan papka olmadi, boshqa narsa oldi bu qar. Prezident sovg'asi va papka.
Deydi xorazmlik kattagina oila byudjetini yurg'izayotgan Ergash ota. Ozodlik suhbatlashgan uch oiladan ikkitasi vakili o'zini o'rta hol deb bilsa-da, bolalarni maktabga hozirlash xarajatlari og'irligini e'tirof etadilar.
Qo'limga oladigan oyligim albatta yetmaydi. Ota-ona birgalikda harakat qilib, iloji bo'lsa, eng arzon narxdagi kiyimni olib beradi, qurbi yetmasa, qurbi yetadiganda bemalol undan qimmatni ham olib beradi. Sharoitiga qarabda, puli bo'lmasa kim qimmatini beradi? Bir oylikka qarab o'tirmaydi albatta. Biz tomonda juda ham dadalar, otalar ko'proq Rossiyaga borib ishlab kelmoqda, shu bolalarni yaxshi kiydirish uchun, yedirish uchun, o'qitish uchun yo eshigida mol holi bo'ladi, bitta molini sotadi, shu bolalarga maktab forma har yil olib beradi sezon boshida.
Deydi navoiylik ona. O'zi ham turmush o'rtog'i ham oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lgan bu oila kenja farzandini maktabga hozirlash uchun er-xotinning birga topgan bir oylik maoshi zo'rg'a yetishini aytsa, qarshilik Gulsara opa o'z oilasining bu xarajatlarga qurbi yetmaganidan maktab jamg'armasidan yordamga qarab qolganini ta'kidlaydi.
Kam ta'minlangan oila biz o'zi mahalla. Maktabga chiqqan vaqti turtka qilib berisha, ular qishlik kiyim berisha. O'zimiz tayyorlab kiydiramiz u 1 sentyabrga. Faqat u qishlik berishadi-da. Maktab endi bizga kitob beradi. Masalan, ana ijaraga beriladi-ki, bizga endi o'shani ham ta'minlangan oila deb masofat etib yetsan, bepulga beradi. Shu faqat.
Deydi o'z mahallasida asosan Rossiyada ishlab yurganlar va xususiy biznesi borlarning maktab xarajatlaridan og'rinmasligini ayta turib Gulsara opa. O'zbekiston rasmiylari o'z bayonotlarida mamlakatdagi o'rtacha ish haqining 300 AQSh dollaridan oshganini ta'kidlab kelayotgan bir paytda, oddiy o'zbekistonliklar o'rtacha maoshining 100-150 dollar atrofida ekanini aytadilar. Bunday vaziyatda bir bolani maktabga kamtargina hozirlash uchun ozodlik suhbatlashgan oilalar hisobicha kami ota-onadan birining oyligi xarjlanishi lozim bo'ladi. Agar Aksar o'zbek oilalarida maktabga chiqadigan bolalar sonining bir emas, kami 2-3 nafar ekani, o'rtacha ish haqi olayotgan oilalardan ko'ra aksariyati ishsizlik baland bo'lgan qishloq joylarda yashovchilarning ko'pligi inobatga olinsa, 1-sentyabr kuni oq ko'ylagi, qora yubka va shimlarda oppoq bantiklar taqib maktab ostonasini hatlaydigan bolalar tabassumining oilalarga anchagina qimmatga tushishini fahmlash mumkin.
Ushbu mavzuga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz yoki o'z fikrim mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki ushbu maqola allaqachon saytimizdan joy olgan, saytimizga kirib o'z fikrim mulohazalaringizni sharh tarzida qoldirishingiz mumkin. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga daraklar.info yordam qo'lini cho'zadi. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.